Čítajme z knihy Ezdráš zo 7. kapitoly od toho 6. verša po 10. Mene pánovom tam čítame také slova. Ten istý Ezdráš išiel hore z Babylona a bol to učený človek, zbehli v zákone Mojžišovom, ktorý dal Hospodin Boh Izraelov, a kráľ mu dal podľa toho, ako bola ruka Hospodinová, jeho Boha, na ňom. Všetko, čo si žiadal. A išli hore aj niektorí zo synov Izraelových, i z kňazov, i levitov, i spevákov, i vrátnych, i netinejcov do Jeruzalema v 7. roku kráľa Artaxerxa. A prišiel do Jeruzalema 5. mesiaca, a to bol 7. rok kráľov. Lebo prvého dňa, prvého mesiaca išiel hore z Babylona a prvého dňa, 5. mesiaca prišiel do Jeruzalema tak, ako bola dobrá ruka jeho Boha na ňom. Lebo Ezdráš bol ustanovil svoje srdce spytovať zákon Hospodinov a činiť a učiť v Izraelovi ustanovení a súd. Toto je kľúčový verš celej knihy Ezdráš. Lebo Ezdráš bol ustanovil svoje srdce spytovať zákon Hospodinov a činiť a učiť v Izraelovi ustanovenie a súd. Toľko čítania Božieho slova. Hľadáme evanjelium v jednotlivých knihách Starého zákona a sme v knihe Ezdráš. Ja som minule povedal, že posledné dve knihy pred Ezdrášom parali pomenom 1 a 2, alebo nie po slovensky, alebo po slovensky vlastne, Kniha Kronik 1 a prvá a druhá kniha Kronik podľa všetkého boli napísané Ezdrášom, lebo záver druhej knihy Paralipomenom je úplne zhodný s knihou Ezdráš a podľa niektorých komentátorov Ezdráš bol autorom aj samotnej knihy Ezdráš, ale aj knihy Nehemiáš. A to, čo máme pred sebou, keď čítame Ezdráša, tak to je poklad a vplyv veľmi zbožného muža, ktorého nám písmo predstavuje vlastne vo všetkých tých štyroch knihách. Počas obnovy Izraela z babylonského vyhnania 586 pred Kristom človek menom Ezdráš zohral kľúčovú úlohu. Napriek všetkej svojej vodcovskej a učiteľskej cnosti bol Ezdráš stále hriešným človekom. Vďaka Bohu však, že Ezdráš ukázal na iného učiteľa. Na učiteľa, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Kniha Ezdrášova nás zavedie späť do kľúčového obdobia v histórii Izraelitov, známeho ako babylonské vyhnanstvo. Toto vyhnanstvo nastalo, keď Izraeliti kvôli svojej trvalej alebo vytrvalej neposlušnosti voči Božím príkazom čelili následkom svojich činov. V dôsledku toho boli zobratí zo svojej domoviny, z domoviny svojich predkov a prinútili žiť v cudzej krajine, veľmi vzdialenej od zasľúbenej zeme, ktorá pre nich mala veľký duchovný a kultúrny význam. Zatiaľ, čo samotné vyhnanstvo bolo pre Izraelitov náročným a obdobím skúšky, kniha Ezdrášova nám pútavo poskytuje historické pozadie, na ktorom môžeme rozoznať jemné náražky na Ježiša Krista ako ústrednú postavu kresťanskej viery. Sú to náražky, ktoré demonstrujú, ako Boží plán vykúpenia presahuje čas a okolnosti. A pekné na tých všetkých štyroch knihách je, že sú písané tou istou rukou. Podľa vykladačov je to tá istá hebrejčina. A tak to, čo sme si hovorili minule o dejinách spásy, ktoré sú tak jasne viditeľné aj v obyčajnom popise historických udalostí, tá kniha Ezdráš pokračuje v tomto duchu a uvidíme na budúce, že je to aj kniha Nehemiáš. Pričom aj Ezdráš, aj Nehemiáš sa vlastne trochu posúvajú z tej suchej, alebo nie chcem povedať, že suchej, ale takej viacej popisu zameraného na tie fakty, historické fakty kráľovstva izraelského, Tak v knihe Ezdraž a Nehemiáš už sa dozvedáme o duchovných zápasoch, ktoré Izrael prechádza v tej dobe. A ten duchovný zápas vlastne nadväzuje, alebo je to kontinuum, je to pokračovanie tých dejín spásy, tak ako sa prejavujú oni v historických udalostiach v živote izraelského národa. Teda pohľadom na ich kráľov. To sú knihy Paroly pomenom a aj prvá, druhá kniha kráľov. V mimoriadnej paralele s návratom Izraelcov do vlasti po rokoch vyznanstva sa nám tu predstavuje príchod Ježiša na zem ako príležitosť pre celé ľudstvo. Pán Ježiš sa pustil do misie, aby nás obnovil a vykúpil z hrozných následkov našich hriechov. Bez ohľadu na to, ako ďaleko sme sa vzdialili od Božej vole, alebo ako hlboko sme zostúpili do temnoty tohto súčasného sveta. A tá paralela medzi tým, čo sa duchovne dialo cez príchod Pána Ježiša na túto zem, aby obnovil celé ľudstvo, je vlastne v knihe Ezdráš veľmi jasne alebo celkom zjavnými narážkami ukazovaná na záchranu alebo na obnovu Izraelcov, ktorí sa vrátia z babylonského zajatia. Tak ako ľud Izraela v Ezdrášovom príbehu dostal druhú šancu prebudovať svoj život vo vlastnej krajine, Pán Ježiš nám ponúka šancu na duchovnú obnovu a premenu. Jeho bezhraničná láska a neochvejná milosť sú základnými kameňmi, na ktorých znovu stavia naše zlomené životy. Bez ohľadu na rozsah našich hriechov, našich priestupkov, našej rebelie voči Bohu. Tento úžasný čin vykúpenia nám pripomína, že skrze vieru v Ježiša môžeme zažiť nový začiatok a obnovené spojenie s Otcom bez ohľadu na naše minulé chyby alebo vzdialenosť, kam sme až zašli vo svojom blúdení z jeho Božej cesty. V knihe Ezdráš sme svedkami odhodlaného úsilia Izraelitov o predstavbu Jeruzalemského chrámu, ktorý je hmatateľným symbolom ich viery a oddanosti. Táto fyzická rekonštrukcia slúži ako silná analogia pre duchovnú obnovu, ktorú nám Ježiš láskavo poskytuje. V našej zlomenosti nielen znovu buduje to, čo je rozbité, ale tiež obnovuje naše spojenie s Bohom Otcom, prináša premenu, ktorá uzdravuje naše srdcia a duše a naplňa ich nádejou, zámerom a vierou. Ezdráš, učiteľ a kňaz, zohral, možno, že by sme mali povedať, že nielenže učiteľ, ale písmak, znalec, písem, zohral kľúčovú úlohu pri vyučovaní a výklade Božieho zákona ľuďom a v čase veľkej neistoty a prestavby. Keď som úmyselne na úvod chcel čítať ten verš z Ezdraša 7.10, Ezdráš si totiž zaumienia skúmať Boží hospodinov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právne predpisy, tak to je snáď kľúčový verš ku celej knihe a tiež vynikajúci opis toho, tej úlohy toho muža, učiteľa, písmaka, kňaza, ktorý chce pomôcť obnove izraelského národa tým, že ich vráti ku poznaniu Božieho zákona. Obnova izraelského národa po zajati sa udeje návratom ku poznaniu Božieho zákona. A jeho ustanovení i právnych predpisov. Dobre. Takže tento muž zohráva kľúčovú úlohu pri vyučovaní a výklade Božieho zákona ľuďom v čase veľkej neistoty a prestavby. Jeho vedenie pomohlo Izraelitom nájsť cestu späť na cestu spravodlivosti a viery. Podobne prišiel pán Ježiš ako najvyšší učiteľ, ktorý prekonal všetkých, ktorí prišli pred ním, aby sa podelil o Božie slovo a ponúkol hlbokú múdrosť pre naše životy. Jeho učenie slúži ako majak nádeje, ktoré osvetľuje cestu cez životné výzvy. Poskytuje útechu v časoch zúfalstva a ponúka neochvejné vedenie, ktoré presahuje veky. Prostredníctvom slov pána Ježiša Krista a podobenstiev sprostredkováva poznanie a prísľub večného života, čím dáva našej existencie skutočný cieľ a smer, ktorý ďaleko presahuje hranice tohoto života. Kniha Ezdráž začína tým, že perský kráľ Kýros dovolil Izraelitovi vrátiť sa do Jeruzalema, aby znova postavili chrám. To čítame v prvej kapitole, prvých štyroch veršoch. Ezdráž 1 a prvé 4. Potom prvého roku Círa, perského kráľa, aby sa naplnilo slovo Hospodinovo z úst Jeremiáša, zobudil Hospodin ducha Círa, perského kráľa, a tak dal vyhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písmom týmito slovami. Takto hovorí Cyrus, perský kráľ. Hospodin Boh nebies mi dal všetky kráľovstva zeme a on mi naložil, aby som mu vystavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Júdsku. Tieto slova sa čítajú úplne úžasne. Špeciálne potom, keď rozumieme, že každý jeden jediný kráľ, počnúc Dávidom, teda od Dávida, Šalamúnom počnúc, až do posledného kráľa v zajati, ktorý skončil v zajati, tak všetci sa odklonia od Božích ciest, robia zlé a písmo znova a znova hovorí, akí sú to darebáci alebo lajdáci, povedzme po slovensky, a že vyhnanstvo je dôsledkom ich fungovania. A tak sa nám zdá, že no a teraz už nie je nádeje, teraz je koniec, jednoducho celý národ je v zajati a už nie je nejakej pomoci. Tak pán Boh sa zmiloval tak, že zbudí Círa, perského kráľa, aby prinútil Izraelcov, pôjdete naspäť do Izraela. Pôjdete naspäť do Izraela a postavíte chrám. To je vlastne téma knihy Ezdráša. Prvá skupina vyhnancov sa vrátila a začala s prestavou chrámu, no narazili na odpor a práce sa na čas zastavili. Nakoniec s povzbudením od prorokov Hagea a Zachariáša, Hageus a Zachariáš sú súčasníci Ezdráša, ľudia dokončili chrám. A to čítame u Ezdráša v 6. kapitole. O niekoľko rokov neskôr priviedol Ezdráš, písma, kňaz a učiteľ Božieho zákona, ďalšiu skupinu vyhnancov späť do Jeruzalema. Zistil, že mnohí ľudia upadli opäť do hriechu tým, že si vzali cudzie ženy, ktoré uctievali iných bohov, čo Boh Izraelov zakázal. Ezdráš sa modlí a vyznáva hriechy národa a prosí o Božie milosrdenstvo. Ľudia odpovedali pokáním a obnovili svoj zväzok nasledovať Boží zákon. To je Ezdráš 10. kapitola 1 až 4. A začína niečo, čo by sme mohli nazvať Božie odpustenie v Ezdrášovi. A v momente, už keď sme na pôde Božieho odpustenia, tak už sme veľmi blízko toho, čo stále hľadáme v starej zmluve. Že hľadáme evanjelium v starej zmluve a evanjelium alebo dielo pána Ježiša vždycky začína Božím odpustením. Kniha Ezdráš nám ukazuje krásny obraz Božieho odpustenia a obnovy. Tu je návod, ako to súvisí s evanjeliovým posolstvom o odpustení prostredníctvom Ježiša. Niekoľko bodov k tomu odpusteniu v Ezdrášovi a tie sú také. Boh vždy ponúka nový začiatok. Po 70 rokoch v exile Boh priviedol svoj ľud späť do ich krajiny. Aj keď zhrešili a čelili následokom, Boh bol verný svojmu ľudu, že ich obnoví. To nám ukazuje, že bez ohľadu na to, ako ďaleko sme klesli, Boh nám ponúka nový začiatok, keď robíme pokánie. Rovnako je evanjelium hovorí o tom, ako nám Ježiš dáva nový život a odpustenie bez ohľadu na našu minulosť. 2. Korintianom 5.17, ja to slovo prečítam, alebo kto má skôr, môže prečítať 2. Korintianom 5.17.
Takže ak je niekto v Kristovej nové tvorením, drevné pominulo, hľa všetko je nové, len toto?
Áno, a ešte ten 18.
Ale to všetko z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia.
Áno, keď hovoríme o Božom odpustení, o Božom zmierení, tak to sa udeje v Pánu Ježišovi. A kniha Ezdráš vlastne hovorí strašne veľa presne o tejto téme, že vždy pôjde, ak chceme hovoriť o odpustení, o Božom odpustení, tak to začína zmierením a to je priamy poukaz na Pána Ježiša Krista, ktorý dáva ten nový začiatok. Tá druhá skutočnosť, keď hovoríme o Božom odpustení v Ezdrášovi, je pokánie prináša odpustenie. Keď Ezdráš zistil, že ľudia zhrešili tým, že neposlúchali Božie zákony, neignoroval to. Modlil sa, vyznával hriechy ľudí a prosil o Božie milosrdenstvo. Ezdráš 9, 9. kapitola. Ľudia odpovedali pokáním a obrátením sa späť k Bohu. To nás učí, že keď vyznávame svoje hriechy a činíme pokánie, Boh je pripravený nám odpustiť. Ježišova smrť na kríži umožňuje toto odpustenie všetkým, ktorí v neho veria. To je niečo úžasné. Zvláštne v tých knihách Ezdráša a Nehemiáša je modlitba, ktorú sa budeme podrobnejšie zaujímať, zaoberať, keď dá Pán až na budúce, ale to je modlitba, ktorá sa nachádza v prvej knihe, prvej kapitole knihy Nehemiáša a tam je jedna z najzvláštnejších modlitieb v Biblii. Nehemiáša, prvá kapitola, tam je, od 5. verša tam čítame takúto modlitbu. A riekol som, prosím o Hospodine Bože nebies, Bože veľký a strašný, ktorý ostrihaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a ktorí ostrihajú tvoje prikázania. Nech pozoruje, prosím, tvoje ucho a nech sú naše oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú sa ja modlím pred tebou dnes vodne i v noci za synov Izraelovi, tvojich služobníkov a vyznávam hriechy synov Izraelových, ktorými sme hrešili proti tebe. I ja, i dom môjho otca sme hrešili. To je úžasné. Nehemiáš nebol v Jeruzaleme, keď sa diali tie strašné veci tých zlých kráľov, ktoré viedli ku zajatiu. Napriek tomu Nehemiáš sa modlí, že aj ja som hrešil, ale on bol na hrade Susan. On bol v Perzii.
Mimo.
Napriek tomu vyznáva nielen svoj hriech, nielen hriech národa, ale stotožňuje sa s tým hriechom, lebo mu veľmi ide o Božie odpustenie. A to je niečo veľmi zvláštne a to je niečo, čo vlastne potom, čo si také čítame až vtedy, keď nie je tú prosbu o to, že hrešil, ale vo veľkňažskej modlitbe u Jana 17. kapitole, potom čítame primluvnú modlitbu Pána Ježiša za svoj ľud, za svoje deti. A to je niečo také úžasné a také krásne, ktoré má taký obraz, alebo predobraz, alebo tieň, čomu rozumeli Ezdráš i Nehemiáš. Proste rozumejú, že pokánie prináša odpustenie a že je veľmi podstatné, že bez pokánia nie je odpustenia. A to je druhý bod. Tretí bod. Boh obnovuje, čo bolo rozbité. Obnova chrámu v Jeruzaleme je obrazom toho, ako Boh obnovuje to, čo bolo rozbité. Chrám bol zničený pre hriech ľudí, ale Boh im dovolil, aby ho znovu postavili. Rovnakým spôsobom, keď prichádzame k Bohu skrze Ježiša Krista, on obnovuje náš vzťah s ním a robí nás znovu celistvými. To čítame v Kološanom 1, 20 až 22 verš. A to posledné, keď hovoríme o Božom odpustení ve Zdrášovi, je, že pôjde o vernosť Božiemu slovu. Ezdráš sa zaviazal učiť ľudí Božím zákonom a pomáhať im žiť podľa jeho ciest. A to je to, ten kľúčový verš pre celú knihu, Ezdráš 7.10. To nám ukazuje, aké dôležité je byť verný Božiemu slovu. Keď nasledujeme Ježiša, sme povolaní žiť podľa jeho učenia nie zo strachu, ale z lásky a vďačnosti za odpustenie, ktoré sme dostali. A teraz, kde je evanjelium v Ezdrášovi ešte konkrétnejšie? Príbeh Ezdráša nám ukazuje k jadru evanjelia, k Božiemu odpusteniu a obnove nášho vzťahu s ním. Tak ako Boh priviedol Izraelitov späť z vyhnanstva a odpustil im, keď činili pokánie, ponúka nám odpustenie prostredníctvom Ježiša. Aj keď sme zhrešili, Boh nás tak veľmi miluje, že poslal Pána Ježiša, aby za nás zomrel, aby nám bolo odpustené, aby sme boli obnovení. V knihe Ezdráš vidíme, že Boh sa nikdy nevzdáva svojho ľudu. Je trpezlivý, milostivý a vždy pripravený odpustiť, keď sa k nemu vrátime. Ten istý Boh nám ponúka možnosť začať odznova, bez ohľadu na to, čo sme urobili prostredníctvom svojho syna Pána Ježiša Krista. Ak teda hľadáte príbeh, ktorý ukazuje hĺbku Božej lásky a odpustenia, kniha Ezdráš je úžasnou pripomienkou, že Boh je vždy pripravený odpustiť a obnoviť tých, ktorí k nemu prichádzajú vo viere. Súčasne Ezdráš je veľmi zvláštny učiteľ a on stanovil niekoľko úžasných bodov pre služobníkov a učiteľov aj v našej dobe. Ezdráš krásne ustanovil priority, keď hovoríme o vyučovaní Božieho slova. Najprv učiť samého seba, čo Božie slovo hovorí. Potom praktizovať pochopené. Najprv sa chcem učiť Božie slovo, potom ho idem praktizovať ja sám vo svojom živote a až potom učiť ostatných. A to je niečo jedinečné a to je jeden z najvzácnejších učiteľov v starom zákone, pretože tieto priority si veľmi rýchlo pomýlime. Najprv chceme učiť ostatných a potom oni zistia, že my toto nežijeme. To je potom neúčinné, potom je to zmetok v celom procese. Tak Ezdráš najprv sa učí on, potom praktizuje on sám a potom, a až potom učí ostatných. A kniha Ezdráš nám tiež pripomína, že rešpektoval perspektívny charakter Božieho plánu. Inými slovami, písmo sa teší na iné miesto, iný čas a najmä na iného človeka. Toto je poukaz na Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš sa nemusel učiť Božie slovo. On bol to slovo. On bol to slovo. On stanil medzi nami a keď sme sa dívali na neho, videli sme prvorodeného Božieho syna, v ktorom je naše spasenie. No tak, toto sú priority učenia, že najprv rozumieme sami pre seba, čo je Božie slovo, potom ho praktizujeme sami a potom až potom ho učíme tých ostatných. Pánu Ježišovi je to ešte dokonalejším spôsobom usporiadané, aby bolo definitívne jasné, že on je Božím slovom, on je slovom, ktoré sa stalo telom, skutočnosťou a on je ten, ktorý nakoniec pomôže aj tým nám, každému jednému z nás, to slovo nielen rozumieť, ale tiež žiť. Zvláštne je na knihe Ezdráš, že tá kniha nám nezahmlieva nejako, že Ezdráš aj napriek tomu všetkému bol však len človek a bol naviac hriešný. No, je tu ešte jeden muž, nie obyčajný muž, na ktorého Ezrašov život a teológia napokon ukazujú. Je to Pán Ježiš Kristus. Tento Pán Ježiš Kristus je človek na rozdiel od farizeov, lebo on učil, pôsobil tak, že ľudia žasli nad jeho učením a hovorili. Tu je ten, čo učí s autoritou, nie ako zákonníci a farizei. Určite tu bol učiteľ, ktorý praktizoval to, čo kázal. Iste to bol kazateľ, ktorý nikdy nekládol na svedomie ľudí predčasne vyslovené slovo. Bol tu to učiteľ, ktorý hovoril len pravdu a nikdy nevyšlo z jeho úst falošné slovo. Bol to učiteľ, ktorý vždy dokonale praktizoval, žil všetko, čo bolo v písme. A keď sa na to takto dívame, tak sa s apoštolom Pavlom pýtame, kto môže urobiť také veci? Kto stačí na také veci? Nie my, jedine Pán. Jedine náš Pán Ježiš. Nech však Boh dá Boh nám a všetkým služobníkom v našich cirkvách schopnosť dôverovať a spoliehať sa na toho božského učiteľa, ktorom sú zmité všetky nedostatky v ich vlastnom štúdiu, praxi a učení. Kristus je náš platiteľ pokut, je náš skúšobný strážca. Nech Boh udeli všetkým služobníkom v našich cirkvách milosť neustále sa chopiť tej jeho spravodlivosti, kristovskej spravodlivosti, ktorú Ezraš iba natieňuje alebo naznačuje a na ktorú poukazuje a ktorá jediná môže pokryť všetky ich nedostatky a pochybenia. Táto nová zmluva je Božím prísľubom, ktorý ponúka dar odpustenia ako dôkaz jeho bezhraničnej lásky a milosrdenstvo. Vďaka jeho milosti nachádzame cestu k zmiereniu s Bohom a k uisteniu večného života. Jednoducho tým, že v neho vzložíme, že jemu samému uveríme. Prostredníctvom toho pozoruhodného skutku milosti objavujeme premieniajúcu silu Pána Ježiša, ktorý vykupuje našu minulosť a dáva nám nádej na večnú budúcnosť v jeho prítomnosti. Keď spolu skúmame knihu Ezdráša, tak na záver by som chcel dodať, že by sme mali mať na pamäti, že hoci je to historický záznam, obsahuje hlboké duchovné pravdy o Pánu Ježišovi Kristovi. Pripomína nám, že Boží plán vykúpenia a obnovy sa odvíjal v priebehu dejín a vrcholil v osobe a diele Pána Ježiša Krista. Sme pozvaní vydať sa teda na túto cestu knihové Ezdrášovou, tak keď to tak chceme urobiť, usilujeme sa odhaliť skryté poklady, ktoré nás poukazujú, alebo ktoré nám ukazujú na prítomnosť Pána Ježiša Krista v dejinách ľudstva. Amen.